dende 1 de xaneiro ata agora a Biblioteca Municipal incorporou 406 exemplares e además tamén se incorporaron 186 personas que se deron de alta na biblioteca. O catálogo digital que permite realizar consultas e reservas de fondos a través de internet recibiu máis de 8.900 visitas, sendo 46% delas además nun horario de 12 a 18 horas. Na actualidade, o número de persoas usuarias inscritas no servicio de préstamo son 12.132, das cales 10.768 son adultos e 1.364 son nenos. A Biblioteca Municipal, ademais, desde o mes de xaneiro hasta xullo, tivo máis de 10.000 préstamos e un 81% do total foron libros. Na actualidade, ademais, o centro conta con un fondo bibliográfico de 38.350 exemplares. Polo tanto, bueno, pois, satisfacción por a incorporación de máis persoas á lectura, que creo que é moi importante, e sobre todo a lectura desde pequenos, a acostumar aos nenos e as nenas desde pequenos ao amor á lectura e ao amor aos libros. Por lo tanto, nada máis que decir, que é un servicio que está aí, que utilicen e que as mamás e os papás que vayan tamén a todas aquelas actividades que se fan dentro da biblioteca.